Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 26. novembar, vijesti dana. Najmanje 14 osoba je poginulo, a više od 600 povrijeđeno uslijed više zemljotresa koji su jutros pogodili Albaniju. Nastavlja se potraga za preživjelima, zemlje regije uputile pomoć. Premijer Albanije Edi Rama na Twitteru napisao:
sve državne strukture su na nogama od trenutka kada su potresi počeli. Intenzivno se radi kako bi se spasilo sve što je moguće na nekoliko fatalnih tačaka u Draču i Tumanu, ali olakšanje zbog svakog spasenog života ne umanjuje bol za onim izgubljenim i neverovatnu žalost za porodice koje oplakuju izgubljene.
6 sati nakon zemljotresa u Albaniji, novi od 5,4 stepena po Richteru pogodio Bosnu i Hercegovinu. Epicentar je bio 11 km od opštine Nevesinje. Povrijeđenih u Bosni i Hercegovini srećom nema, kaže načelnik opštine Nevesinje.
Materijalne štete ima u samom gradu, zovu ljudi sa terena, na starijim objektima, trijek, dimnjaci, zidovi i tako dalje. Sigurno će šteta biti značajna, nažalost.
Jako podrhtavanje tla osjetili stanovnici šireg područja Mostara, glasnogovornik civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije do sada nije pristigla nikakva informacija o tomu da, ne daj Bože, ima netko ozlijeđen ili da je stradao u podrhtavanju ovog tla.
Komisija za pripremu izbora vijeća ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici dala preporuku zastupničkom domu parlamentarne skupštine da imenuje Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. O tome šta je dokument program reformi koji će ići u NATO savez, Tegeltija kaže:
taj dokument kada bude objavljen vidjet će se prava i obaveze koje će imati u tom mjestu svi nivoji vlasti Bosni i Hercegovini. Savjet ministara da pokušaće da provede ono što tamo bude pisano.
Opozicija u Republici Srpskoj tražila da na dnevni red skupštinskog zasjedanja uđe rasprava o tome šta je predviđeno u dokumentu program reformi. Njihov prijedlog odbijen. Suđenje protiv 24 osobe, uglavnom članove neformalne grupe građana Pravda za Davida u osnovnom sudu u Banja Luci, danas odgođeno. Turske vlasti naredile su hapšenje 168 ljudi, uključujući osoblje vojske, za koje se smatra da su povezani sa mrežom muslimanskog sveštenika Fetullaha Gulena, saopšteno je iz tužilaštva u Istanbulu. Najmanje 28 demonstranata uhapšeno je tokom mitinga opozicije ispred zgrade parlamenta u Tbilisiju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Gruzije. Najmanje 28 demonstranata uhapšeno je tokom mitinga opozicije ispred zgrade parlamenta u Tbilisiju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Gruzije. Najmanje 13 francuskih vojnika poginulo je u nesreći kojoj su učestvovala dva helikoptera u državi Mali, saopšteno iz kancelarije predsjednika Francuske Emanuela Macrona. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama i uz riječne tokove. Tokom dana na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 14 osoba je poginulo, a više od 600 je povrijeđeno uslijed nekoliko zemljotresa koji su jutros pogodili Albaniju. Posljednje su informacije koje dolaze iz ove države. Spasioci tragaju za nestalim. Kako je saopšteno iz Euromediteranskog seizmološkog centra, Albaniju je u jutarnjim satima pogodio 21 zemljotres. Procjenjuje se da je na području pogođenim potresima oko 3,7 miliona stanovnika. Najnovije informacije donosi Nevena Bogdanović.
Spasilački timovi od jutros pokušavaju da izbave zarobljene u ruševinama zgrada u Draču i obližnjem selu Tumane, mestima koja su najviše pogođena snažnim zemljotresom, a koja su oko 40 km udaljena od glavnog grada Tirane. Kako javljaju spasilačke službe, do sada je iz ruševina spaseno 39 osoba. Premijer Albanije Edi Rama saopštio je da se potraga nastavlja.
Sve državne strukture su na nogama od trenutka kada su potresi počeli. Intenzivno se radi kako bi se spasilo sve što je moguće na nekoliko fatalnih tačaka u Draču i Tumanu, ali olakšanje zbog svakog spasenog života ne umanjuje bol za onim izgubljenim i neverovatnu žalost za porodice koje oplakuju izgubljene.
Napisao je Edi Rama na Twitteru. Ministarka odbrane Albanije je u vanrednom obraćanju rekla da je na terenu 400 pripadnika vojske i preko 1000 policajaca, kao i nekoliko stotina medicinskih radnika. Svedoci su opisali novinarima kako nakon zemljotresa izgleda pogođeno područje. Kažu da su po ulicama ljudi bežali iz stambenih zgrada u Tirani, hrani, a neki su nosili i bebe u naručju. U nekoliko naselja nestalo je struje. Među nastradalima u ruševinama u Draču i okolini je i starija žena koja je uspela da spasi unuka štiteći ga svojim telom, rekli su radnici hitne pomoći lokalnim medijima. U gradu Kurbinu muškarac je stradao nakon što je u panici skočio kroz prozor zgrade, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Albanije. Kako je saopšteno iz Evromediteranskog seizmološkog centra, Albaniju je u posljednjih 11 sati pogodio 21 zemljotres. Prvi i najjači desio se oko 4 časa izjutra i bio je jačine 6,3 stepena Richterove skale, a epicentar je bio 10 km severno od Rača na Jadranskom moru. Zatim su usledili i ostali manji zemljotresi. Pomoć Albaniji stiže iz zemalja regiona. Spasilačka jedinica sa Kosova je već stigla u Albaniju, a vlada Kosova je danas odlučila da donira i pola miliona evra pomoći za područje pogođeno zemljotresom. Spasilačke timove u Albaniju uputile su i Srbija, Crna Gora, Italija, Grčka, Hrvatska, Francuska i Turska. U telegramima saučešća pomoć su ponudile i Sjedinjene Države i Evropska unija.
Evropska unija solidarna je sa Albanijom i spremna je da ponudi pomoć preko mehanizma civilne zaštite unije.
Navodi se u zajedničkom saopštenju visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini i komesara za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Hristosa Stilianidisa. Potres koji se dogodio utorak rano ujutru u Albaniji najjači je u posljednjih 30 godina, javili su mediji u ovoj državi. Pre dva meseca Albaniju je pogodio zemljotres jačine 5,6 stepeni, kada je oštećeno oko 500 kuća. Jutrošnje zemljotrese osjetili su i stanovnici drugih zemalja Balkana. U Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji javljaju lokalne seizmološke službe. Kako navode nadležne institucije, povređenih u tim potresima nema, a materijalna šteta se još procenjuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao je da prema informacijama kojima raspolaže, među stradalim u zemljotresu u Albaniji nije bilo državljana Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u Albaniju je uputio telegram saučešća, a to su učinili i brojni drugi zvaničnici iz Bosne i Hercegovine. Šest sati nakon snažnog zemljotresa u Albaniji, novi, jačine 5,4 stepena po Richteru, pogodio je Bosnu i Hercegovinu. Epicentar je bio 11 km od opštine Nevesinje na istoku Hercegovine. Nema povrijeđenih, a nastava u svim školama je prekinuta. Utvrđena je materijalna šteta na nekoliko objekata, prije svega škola u samom središtu grada, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa načelnik Nevesinja Milenko Avdalović.
Materijalne štete ima u samom gradu. Slučajno sam sa svojim saradnicima bio blizu školskih objekata kad se zemljotres desio, tako da smo u dogovoru sa direktorima prekinuli nastavu i djeca su bezbedno sa otišla kući. Uvjerili smo se u to da ima štete u zgradi gimnazije, ima štete u zgradi muzičke škole, čak i na ulazu u vrtić ima manje štete. Mislim da imamo štete i na zgradi osnovne škole. Naravno, već polako zovu ljudi sa terena, na starijim objektima, crijep, dimnjaci, zidovi i tako dalje. Sigurno će šteta biti značajna, nažalost. To je trajalo sve 10-15 sekundi, tako da vam ja ne znam opisati. Sigurno da nije ljudima prijatno kad se tako jako tresu u kuće zgrade. Prva misao je na škole. Vi, u Nevesinju su sve škole skoncentrisane u nekih 200-300 metara, od vrtića, osnovne, srednje, muzičke, tako da 2000 djece imate na manje od kvadratnog kilometra. Sama pomisao da može biti katastrofa je sigurno da izaziva i zemlju i paniku, ali evo srećom sve se dobro završilo i sva djeca su bezbedno stigla do svojih kuća i u dogovoru sa direktorima je zaključeno da ni popodnevna smjena ne ide u školu.
Zemljotres koji je jutros pogodio šire područje Mostara izazvao je materijalne štete na objektima, ali i strah kod stanovništva. Iz nadležnih službi su saopštili da se štete još uvijek zbrajaju, te su pozvali građane na smirenost nakon što su se na društvenim mrežama proširili informacije o navodnom sljedećem jakom potresu. U nekim školama u Mostaru nastava je prekinuta, detaljima Mirsad Behram.
I dok su iz civilne zaštite grada Mostara tek objavili informaciju o postupanju u slučaju potresa, iz kantonalnog štaba civilne zaštite HN kantona su nešto prije 13 sati saopćili kako još nemaju informacija s terena iz općinskih i gradskih štabova civilne zaštite. Portparol štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović kazao je:
u operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije do sada nije pristigla nikakva informacija o tomu da, ne daj Bože, ima netko ozlijeđen ili da je stradao u podrhtavanju ovog tla. Također, mi nemamo u ovom trenutku nikakav relevantan podatak o tome gdje je, kako i u kojoj mjeri počinjena materijalna šteta.
Zemljotres koji je oko 10 sati i 20 minuta pogodio Hercegovinu osjetio se i na području Stoca. Milenko Vujnović iz Stolačke civilne zaštite nam je oko 12 sati izjavio.
Za sada nemamo prijavljenu materijalnu štetu ni povrijeđenih osoba.
U civilnoj zaštiti Stoca su nam kazali i da su ostavili otvorene telefone kako bi građani mogli prijaviti eventualne štete od potresa. Zemljotres je izazvao uznemirenost među građanima, a mnogi su izašli iz objekata u kojima su se zatekli. Neki od prolaznika na mostarskim ulicama izjavili su nam.
Samo je počelo tres. Pa većina je počelo kričati i plakati.
Strašno je izgledalo. Pa najstrašnije je bilo kad je prestalo trest i još se zgrada ljuljala.
Iz civilne zaštite HN kantona su pozvali da se ne širi panika. Portparol Pero Pavlović.
Pokušajmo svi u ovom trenutku zadržati mirnoću koliko je to moguće, svjesni da nikada nitko još nije mogao u cijelosti predvidjeti hoće li se kada i na koji način dogoditi potres.
Iz civilne zaštite HNK je saopćeno i kako je kantonalno ministarstvo obrazovanja objavilo uputstvo direktorima škola da na osnovu nastalih šteta na licu mjesta procijene uslove za odvijanje nastave. Iako zvaničnih zbirnih informacija o broju škola koji su obustavili nastavu još nema, na društvenim mrežama se može pročitati da su više škola učenici poslani kućama. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dva građevinska radnika u Mostaru lakše su povrijeđena u današnjem zemljotresu. Oni su radili na rekonstrukciji i revitalizaciji objekta Nama u Titovoj ulici. Jedan je povrijeđen nakon obrušavanja kamenja srušenih zidova objekta porušenog u posljednjem ratu, a drugi prilikom skoka sa skele, javljaju mediji. Cijeli Balkan, pa i Bosna i Hercegovina, nalazi se na trusnom području i potresi se događaju zbog kretanja Afričke ploče prema Jadranskom moru, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu Muris Pahić i dodaje da se zemljotresi ne mogu predvidjeti.
Pripada cjelokupni Balkanski poluotok, pa sve negdje do Panonske nizije, sav taj prostor pripada toj zoni, labilnoj zoni, koja zbog utjecaja Afričke ploče, ona značajno djeluje i na toj zoni se javljaju zemljotresi. Bosna i Hercegovina teritorijalno pripada mladoj zoni vjenačnih planina, kako se u strukturnoj geomorfologiji još imenuje labilnoj zoni. Ona je podložna uticaju zemljotresa ili trusova koji se emaniraju na površini i koji se prenose na udaljenosti, u ovom slučaju, evo jutros od Devesinja do Sarajeva, na razdalji 87 km. Zemljotrese mi možemo prognozirati, ali zemljotrese mi ne možemo identifikovati kad će se oni desiti. Drugim riječima, ne možemo ih predvidjeti. Jačina ovih zemljotresa je intenzivna jer se nalazi u pričoj zoni negdje oko 2 do 6 km iz razloga što su priči zemljotresi i snažniji i prostiruju se talasno na udaljenija područja.
U nastavku emisije ostale vijesti iz Bosne i Hercegovine. Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici dala je preporuku Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da imenuje Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, informiše Milado Bradović.
Već u toku današnjeg dana u daljnju proceduru prema kolegiju predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bit će upućen poseban akt. Time se otvara mogućnost da kolegij predstavničkog doma zakaže sjednicu kako bi taj dom potvrdio mandat Zoranu Tegeltiji na funkciju predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Inače, odgovarajući na mnogobrojna pitanja članova komisije za imenovanje, Tegeltija se izjašnjavaju o njegovom odnosu prema NATO-u i da li je vidio dokument predsjedništva BiH. Tegeltija je tako kazao da nije vidio dokument koji se odnosi na program reformi predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Taj dokument kada bude objavljen, vidjet će se prava i obaveze koje će imati u tom mjestu svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini. Savjet ministara da pokušat će da provede ono što tamo bude pisano.
Zoran Tegeltija se osvrnuo i na optužbe da je izjavio da neće poštovati odluke Narodne skupštine Republike Srpske.
Nikada to nisam rekao i nikada se ne može desiti da ja neću poštovati one odluke koje donese Narodna skupština. Ono što sam ja rekao, da Narodna skupština ne može sama implementirati te odluke i zato mi govorimo o konsenzusu, o saradnji unutar Bosne i Hercegovine, zajedničkim temama oko kojih može da se postigne konsenzus.
A povodom pravosnažne donesene sudske odluke kojom je osuđen na osnovnu kaznu zatvora od 5 mjeseci zbog nesavjesnog rada u službi, Zoran Tegalt je odgovarao i na upit o moralnosti njegovog izbora za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Za to što sam ja u tom trenutku uradio, naplatio potraživanje, odnosno naplatio dug koje je to imalo privatno preduzeće, ne osjećam nikakvu ni moralnu ni bilo kakvu drugu odgovornost. Ljut sam na sebe što ja i moji pravni savjetnici nismo to dobro iskomunicirali i dobio smo od tu presudu koju sam dobio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Banja Luci je u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a set zakona o povećanju plata u javnom sektoru pao je u sjenu zahtjeva poslanika Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa da se u dnevni red uvrsti rasprava o programu reformi Bosne i Hercegovine, usvojenog dokumenta od strane predsjedništva Bosne i Hercegovine, a koji će biti upućen u sjedište NATO u Briselu, kada bude imenovan predsjedavajući vijeća ministara. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović na početku zasjedanja saopštio je da je odbačen zahtjev opozicionih stranaka da se na današnjoj sjednici parlamenta raspravlja o programu reformi Bosne i Hercegovine jer nije podnesen u skladu sa poslovnikom o radu. Reagujući na ovu odluku, poslanik Srpske demokratske stranke Nedeljko Glamočak zatražio je da se jasno kaže da li će slanje ovog dokumenta značiti aktivaciju akcionog plana za članstvo BiH u NATO.
Smatram da srpski član predsjednika bi morao upoznati Narodnu skupštinu sa sadržajem dokumenta prije njegovog slanja u NATO sjedište u Briselu.
Poslanik Partije demokratskog progresa Igor Crnadak postavio je pitanje zašto se krije ovaj dokument od javnosti.
Republika Srpska i Bosna i Hercegovina su po svim izjavama koje slušamo praktično u MAP-u. To je akcioni plan za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO. I mi vas pozivamo, ako i ne možete pokazati dokument, bar priznajte to.
Očekivanja je da će ovim biti zatvorena rasprava o ovoj temi pokazala se neosnovana jer su poslanici SDS-a i PDP-a prvu tačku dnevnog reda poslanička pitanja i odgovori iskoristili kako bi od ministara unitetskoj vladi dobili odgovore kako će se program reformi odraziti na Republiku Srpsku i njene odnose sa Srbijom i Rusijom. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Što se tiče ministarstva unutrašnjih poslova i moguće reforme, ako se krene prema NATO i uđe u taj proces, svakako bi se došlo i do neke reforme policije. Ono što mene kao ministra u ovom trenutku i svakako i SNSD, i ovo što pričate uvijek u predsjedniku Dodiku, znate da sve njegove izjave bile da nije za NATO i to je bilo apsolutno jasno svima. Vi imate drugačije stave i drugačije mišljenje.
Narodna skupština je spojila svih 7 tačaka dnevnog reda koje se tiču povećanja plata radnicima u javnoj upravi, koji predviđaju da se one povećaju u rasponu od 5 do 20% zavisno od koeficijenata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti čemu služe donacije koje u Republiku Srpsku stižu iz Srbije. Politička analitičarka Tanja Topić kaže.
Na taj način se pokušava prikazati i pokazati to nacionalno jedinstvo.
U Sarajevu predstavljena analiza stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom. Tanja Mandić-Jokić, predsjednica Udruženja žena sa invaliditetom.
Osobe sa invaliditetom s kojima smo mi radili u fokus grupama i upitnicima su najviše istakli psihološko nasilje, ali prisutne su i sve ostale vrste nasilja. Ekonomsko nasilje posebno, kao i fizičko nasilje, određene grupe osoba s invaliditetom se smatraju posebno izloženim seksualnom nasilju.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu, Federalni sud u Sjedinjenim Američkim Državama donio je odluku da se osoblju Bijele kuće može narediti da svjedoče u Kongresu, odbacujući tako pozivanje Trumpove administracije na imunitet. Presudom se navodi da bivši savjetnik u Bijeloj kući Don McGahn mora svjedočiti u istrazi o ruskoj umješanosti u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Dragan Štavljanin.
U presudi sutkinja Ketanji Brown Jackson navodi da niko nije iznad zakona. Nosioci izvršne vlasti nisu potpuno imuni na obavezujući kongresni proces, bez obzira koliko puta izvršna vlast to tvrdila ovih godina, čak i ako predsjednik izričito usmerava zvaničnike da se ne odazivaju na pozive za svedočenje. Ona je također navela da predsjednik nema moć da zaustavi svoje saradnike da ne odgovore na obavezan poziv kongresa, dodavši da predsjednici nisu kraljevi. Ona je međutim dodala da Mega može da se pozove na pravo izvršne vlasti kada je to primjereno u cilju zaštite osjetljivih informacija. Predsjedavajući odbora za pravosuđe Gerald Nadler izjavio da očekuje da Megan poštuje svoje pravne obaveze i odmah se pojavi u ovom komitetu. Presuda donesena u ponedjeljak može imati utjecaj na to ko će svjedočiti tokom procesa opoziva u Kongresu. Demokrate bi mogle da iskoriste ovu odluku da pozovu zvaničnike poput američkog državnog sekretara Mike Pompea i doskorašnjeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona da svjedoče. Ceo proces fokusiran je na to da li je američki predsjednik Donald Trump pretio povlačenje vojne pomoći Ukrajini u zamjenu za to da vlasti u Kijevu pokrenu istragu protiv njegovog političkog rivala i za sada najizglednije kandidata demokratske stranke za predsjedničke izbore 2020. Joea Bidena i njegovog sina Huntera, koji je bio u bordu direktora Ukrajinske energetske korporacije.
Vraćamo se domaćim temama. Srbija je donirala Republici Srpskoj u prethodne tri godine 31,26 miliona eura. Najavljena je i donacija dodatnih 33 miliona eura za projekte u lokalnim zajednicama, te podrška entitetskom budžetu. Ovo su podaci koje je Radio Slobodna Evropa dostavilo Ministarstvo financija Republike Srpske. Analitičari smatraju da donacije u ovom obimu služe u svrhu promocije vlasti u Srbiji, koje se predstavljaju kao zaštitnici srpskog naroda. Gojko Veselinović.
Opština Drvar u Federaciji Bosne i Hercegovine sa većinskim srpskim stanovništvom dobila je ove godine 1 milion evra. Od toga je 75.000 uplaćeno direktno za isplatu obaveza prema porodiljama i majkama sa troje i više djece, dok je ostatak od 925.000 iskorišten za infrastrukturne projekte, kaže načelnica opštine Dušica Runjić.
U prvom redu ćemo uložiti dio sredstava za početak uređenja poslovne zone koja se zove Mlin, to je nekadašnji prehrambeni kombinat. Planiramo da uložimo 1/4 u rekonstrukciju prve faze vodovoda sa zaštitom izvorišta točkovi. Vidjet ćemo da dio uložimo u nabavku nekih komunalnih mašina.
Vlada Srbije donirala je i 5 miliona evra opštini Srebrenica 2017. godine, koje je obećala na investicionoj razvojnoj konferenciji za ovu opštinu održanoj 2015. godine. Od tog iznosa 2 miliona evra je uplaćeno kao direktna podrška budžetu opštine, dok je ostatak od 3 miliona evra iskorišten za infrastrukturne projekte. Iz donatorskih sredstava Srbije finansiraju se projekti u 48 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, Brčko distriktu, te u 6 jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH sa većinskim srpskim stanovništvom. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da donacije susjednih zemalja poput Srbije, ali isto tako i Hrvatske u lokalne zajednice u kojima žive većinski pripadnici njihovih naroda, pokazuje da one i dalje na te prostore gledaju kao na svoje teritorijalne jedinice u kojima grade nacionalno jedinstvo bez obzira na granice.
Na taj način se pokušava prikazati i pokazati to nacionalno jedinstvo.
Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nakon sastanka sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom 19. marta ove godine u Beogradu dodatne investicije Srbije u Republiku Srpsku od 8,4 miliona evra u projekte u opštinama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uzburkao je javnost intervjuom za Russia Today objavljenom 24. novembra, u kojem je rekao, između ostalog, citiram, ne želimo da nanesemo nikakvu štetu Bošnjacima, ali oni moraju da znaju da Bosna i Hercegovina nije njihova, ona je za sve nas u toj zemlji. Republika Srpska je isključivo naša. Kraj citata. Kako na izjavu Dodika gledaju stanovnici entiteta Republika Srpska koji nisu dio većinskog srpskog stanovništva, možete čuti u priči Milorada Milojevića.
Hamo Zulanović, predsjednik je mesne zajednice Luka u opštini Srebrenica, u kojoj živi 56 porodica povratnika Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa Zulanović ističe kako Dodikove i slične izjave u kojima se navodi kako Republika Srpska pripada samo Srbima izazivaju i strah kod dijela nesrpskog stanovništva koje živi u tom entitetu.
A to što on kaže da je Republika Srpska samo srpska, sve što je srpsko nekom zagradi u Republici Srpskoj.
Aktivista za ljudska prava iz Prijedora Edin Ramulić, koji se bavi pitanjima ratnih zločina, nestalih i kulturom sjećanja, za Radio Slobodna Evropa navodi kako izjave člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva ipak ne doživljava previše ozbiljno. Ramulić ima svoju viziju Bosne i Hercegovine i vjeruje da će ona kad tad zaživjeti.
Bitno mi je da mi neko nudi minimum tih prava, da me niko ne diskriminira
i da sam slobodan da imam neka uživa neka građanska prava, pa gdje god to, evo.
Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, koji je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj je tada živjelo 14% Bošnjaka, 2,4% Hrvata i 2,1% ostalih. Bošnjaci i Hrvati su Srbe u Republici Srpskoj konstitutivan narod i trebali bi da imaju jednaka prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više o ovim temama možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. U Sarajevu je predstavljena analiza stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom. U izvještaju se između ostalog navodi da osobe sa invaliditetom često ne prepoznaju nasilje kojem su izloženi kao takvo, a nema ni podataka koliko je osoba sa invaliditetom izloženo nasilju, informiše Mirna Sadiković.
Udruženje žena sa invaliditetom Nika radilo je analizu stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama s invaliditetom, koja je pokazala da se suočavaju sa raznim oblicima nasilja, koje često i ne prepoznaju kao nasilje, obrazlaže Tanja Mandić-Jokić, predsjednica udruženja.
Osobe s invaliditetom s kojima smo mi radili u fokus grupama i upitnicima su najviše istekli psihološko nasilje, oni se najviše osjećaju pogođeni psihološkom nasiljem, ali prisutne su i sve ostale vrste nasilja. Ekonomsko nasilje posebno, kao i fizičko nasilje, određene grupe osoba s invaliditetom se smatraju posebno izloženim seksualnom nasilju, ali treba naglasiti i to da smo identifikovali da osobe sa invaliditetom često ne prepoznaju da su žrtve nasilja i ne mogu da identifikuju koje vrste nasilja su pogođene.
Mandić-Jokić kaže da u Bosni i Hercegovini ne postoji statistika koliko osoba sa invaliditetom je doživjelo ili doživljava neki oblik nasilja.
Jedan od nalaza je da institucije koje se bave rodnom ravnopravnošću i identifikovanjem slučajeva nasilja u porodici i generalno nasilja ne vode evidenciju o tome da li su žrtve koje su žrtve nasilja osobe sa invaliditetom ili ne. Dakle, da zbog tog nebilježenja tog vrsta podatka mi zapravo nemamo dobre podatke koliko od ukupnih osoba koje su pretrpile nasilje, koji broj tih osoba su osobe sa invaliditetom.
Prvi korak u rješavanju problema je, kaže Mandić-Jokić, prikupljanje podataka, a onda uspostava sistema pomoći i podrške osobama sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
16-godišnja Mila Likadić je omladinska aktivistkinja iz Kalesije, koja je u ime djece iz Bosne i Hercegovine obratila Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku. Ovo je prvi put da se jedna mlada osoba iz Bosne i Hercegovine javno obrati Generalnoj skupštini UN-a.
Glavna tema bila je obrazovanje u našoj državi i edukacija. Mladi u Bosni i Hercegovini žele da imaju više neformalnog obrazovanja i da u školama učimo zapravo razvijanje kritičkog mišljenja, jer smatramo da je to ono što je nama potrebno da bismo mi uspjeli u životu i ostvarili svoje snove. Pričala sam još i o međuvršnjačkom nasilju koje je sve više prisutno kod nas, zbog toga što mlade osobe i djeca, pogotovo mlađa djeca, zapravo ne razmišljaju na taj način da kada komuniciraju zapravo nekog mogu i povrijediti svojim govorom. Zatim sam govorila također i o zanemarivanju djece. Moje mišljenje je da je to posljedica rata zbog toga što beznadježje, oporavljanje od rata, sve to utiče kako na mlade osobe tako i na starije i ima svoje posljedice. Mlade osobe su odlučile da se pokrenu i da pokažu da zapravo mogu biti transparentni i odgovorni partneri nevladnim organizacijama i državnim institucijama i organima.
Pravoljudski film festival 14. po redu počinje 27. novembra i trajeće do 2. decembra. Ovogodišnja tema je zaštita okoliša. Selma Boračić-Mršo.
Ovogodišnji 14. po redu Pravoljudski film festival kompletnim programom je posvećen okolišu. Svih 40 filmova, koliko će ih biti prikazano, obuhvaćeni su u jedinstven program koji se zove Okolišno društveno mentalno. Direktorica festivala Kumjana Novakova.
Smatrali smo dužnost za Pravoljudski film festival da reaguje na ono što se dešava svima nama globalno, međutim i lokalno. Živimo u jednom od najzagađenijih gradova na svijetu i smatramo da je došlo vrijeme da se malo ozbiljnije pozabavimo time, ne samo kroz komentare i društvene mreže, već nadamo se pokretajući jednu ozbiljnu debatu koja je uloga sviju nas u svemu u tome.
Osim tema koje se bave okolišem, na ovogodišnjem Pravoljudski film festivalu bit će prikazani film Vitalina Varela režisera Pedra Koste. Film govori o migrantkinji koja je utočište pronašla u Portugalu, još jednom Kumjana Novakova.
Time otvaramo i pitanje migranata i izbjegličke krize kroz portret jedne žene koja živi u Portugalu, međutim s nadom da ćemo otvoriti isto i razgovor o izbjegličkoj krizi u Bosni i Hercegovini, koju ne smijemo ignorisati.
U sklopu programa za mlade Zumiraj prava bit će predstavljeno 7 filmova mladih autora snimljenih u okviru 7. škole kreativnog dokumentarnog filma koji je vidio video. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Iz sarajevskog studija pozdrav od Zorana Mi...